Lola Pilikanila na Uishi. Kitabu Chitandi. Nungu anepu mwanzo. Ulongoledi. Mfululizu wa picha aji na kaseti, utengeneziju na Language Recordings International. Tunafurahi kuwa wako uniungana na huwe tunelo ili Pilikanila kaseti na kulola picha. Kaseti tumbelifundisha kuhusu munu wa kwanza anaishiti pachilambo. Tumbelifundisha mambo kuhusu nungu. Lola kitabu chaku chena huvi pupilika na lidili. Chumula picha ilondola, vinu chumula picha inandi ili tuanze. Picha inandi, Adamu na Vakoko. Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa kwanza, mpaka sura ya pili, mstari wa kumina chechi. Ngulempeni kuholili kuhusu nungu na roho ntakatifu. Nungu ndo aumbiti vitu kutukuve hivyohe, na nangamunu amumbiti nungu. Ni nungu tu ndo aumbiti vitu kutukuve hivyohe. Tangu pala pakave na chilambo wala milandi wala mito. Pakave na liduva wala mwedi wala jinyota. Lakini nungu anipawa. Nungu anipawa na akampe kuhwa. Kuveshi nungu yumu tu. Kila chate nda nungu ni chambone. Wala nungu nangapaveli na makosa. Kila chatenda, nungu ni chakweli. Mahali paika la nungu vachema mbinguni. Nungu aumbiti liduva na mwedi na jinonda. Nungu nkumba chilambo, nungu nkumba machinga na bahali. Aumbiti milandi, mahamba na aina jehijohi jachakule chitulia. Nungu nkumba vahomba na vyuni. Nungu nkumba vakoko, nungu nkumumba munu, nungu nkutwala litutunga nkutengeneza mili wanga munu. Nungu nkunta ya munu jimumu nkujuka hai, nkunche malina liaki Adamu. Nungu nkumba roho na malaika, nungu nkuona kila chitukutuku chambone. Rafiki yangu, nungu aniumba vitukutuku vya hivyohe na nkuhumia amri jinsi ya kuvitumila vitu kutuku vipawije. Nungu anavapenda vanu vohe na kila mahali alambe kutusaidila. Kwa sababu na inafaa kumweshimu nungu na kutenda kama chatu haulidile.